الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم من بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته u lancu predavanja u fitnama koje pogađaju ummet nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ono do čega smo mi večeras došli jeste slijeđenje naroda prije nas. Kad se kaže slijeđenje naroda prije nas, misli se na kulture, na njihova ponašanja, u svakom smislu. Ono čime je ummet iskušan i posebno oni na pograničnim dijelovima islamskog svijeta, o čemu je šejhul Islam ibn Tejmije govorio u nekoliko svojih dijela, jeste da oni koji žive na granicama muslimanske države ili islamskog svijeta mogu biti jedno od dvoje. Ili da oni utječu na one koji sa njima žive, pa da prenesu na njih i vjeru i kulturu, i jezik i tako dalje, ili da potpadnu pod utjecaj njihovih kultura, njihovog razmišljanja i tome slično. Neko koristi riječ za to asimilacija, stapanje, uklapanje ili jednom riječu, dakle, i ono što su mnogi i otišli korak dalje, prihvatanje svega onoga od kulture, vjerovanja, odijevanja, razmišljanja, govora, politike, uprave i svega ostalog što se tiče čovjekovog života. Nimalo nema sumnje da slijeđenje prethodnih naroda, što je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorio, ima svoje posljedice i dan danas te posljedice se oslikavaju u ummetu, razjedinjavanjem ummeta. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Wala takunu kalladine tafarraqu wahtalafu." Nemojte biti poput onih koji se razdvojili i razjedinili. Ja sam, ako se sjećate, govorio nekad skoro ovdje da je cilj Evrope u bosansko-hercegovačkom zadnjem ratu ili invaziji ili kako hoćete to nazovite napadu komšija na nas, glavni cilj je bio da se razjedine muslimani u toku rata i poslije rata. U toku rata je to bilo više nego jasno, kada se pravili koji kakvi tabori, kada se pravila u ovako slaboj državi zapadna Bosna, gdje se pravila Herceg Bosna, gdje se pravila tada Republika Srpska i tako dalje. A onda nakon rata dolazi recimo ideja ili naredba našem vojnom vrhu i političkom vrhu da ne smije postojati u Bosni i Hercegovini stranka koja okuplja više od 10% muslimana, kako, kako nas oni poslije toga nazivaju Bošnjacima. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Nemojte biti poput onih." Jer Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a prošli put sam taj hadis spominjao, ako se sjećate, kad kaže sallallahu alejhi ve sellem: "Razjedinili se ili podijelili se Jevreji na 71, kršćani na 72, a moj umet će se podijeliti na 73." Pa smo rekli da 73 znači šta? Ko se sjeća? 70 označava mnoštvo, ne označava stvarni broj. Jer 70 u arapskom jeziku znači nešto mnogo. I Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad kaže 71, misli na mnoštvo sekti, u, odnosno kod Jevreja. 72 da će se kršćani razjediniti na više nego što su Jevreji. Ne misli se konkretno na 72. Na 73 muslimani, odnosno ummet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ne misli se na konkretno 73, jer imam Šehrstani u 5. vijeku hidže sabrao u svom dijelu El Milel Vanihal koliko 50 i nešto sekti, 55 sekti je spomenuo u svom dijelu. Dakle, prije 9 vijekova muslimani se stalo razjedinjavaju. Ono što se dakle nametilo danas muslimanima ummetu jeste bio 1924. glavni cilj razjedinjavanja ummeta gašenjem hilafeta. I taj cilj se i dan danas održava. I dan danas se pokušavaju svaka muslimanska zemlja koja iole imala u sebi bilo kakav vid snage. Evo recimo, uzmite za primjer najjaču vojnu silu arapskog svijeta. Koja zemlja je bila poznata po najjačoj vojsci? Egipat. Uopće poznato. Znate šta su radili sa Egipta? Evo vidite šta je sad. Egipat je sad u službi cionista, takozvanog okupiranog dijela Palestine. Ja nikad tu riječ ne spominjem. Dakle, u mene je uvijek okupiran dio Palestine. bar tako se izražavam. Dakle, imate najjaču ekonomsku silu arapskog svijeta, to je bila Sirija. Dakle, morate znati jednu činjenicu, a to sam ja čuo od Sirijaca, da Sirija nije uvozila maltene ništa. Da su sve imali oni proizvodnje, sve proizvodili. I pričam, jedan prijatelj kaže, odemo mi iz Kuvajta s autom u Siriju, pokvare nam se auto koji ne postoji u Siriji. I odemo kod automehaničara. Toliko su bili umno, mentalno sposoban narod, da oni u svojim livnicama izliju taj dio, naprave kalupe, izgraviraju ga, izliju ga i naprave taj dio za to auto koji ne postoji u njihovoj državi. Toliko su bili sposobni. A ne kamo sve ostalo. Ono što im je takozvani prethodnik, dakle prije Vešara Esed, njegov otac Hafiz Esed uradio, jeste da ih je prisilio da nauči, a oni su ovako su Sirijci govorili. Kaže, on je nas samo učio geografiju. Šta im je radio? Naime, u jednom gradu su mogli da kupe, na primjer, to je bilo u jednom periodu, da kupe recimo brašno, u drugom gradu šećer, u trećem i tako. Kaj, morali smo da putujemo po Siriji. I to sve sa ciljem da upoznamo svoju zemlju. Mene je bilo malo to neprihvatljivo, ali oni to gledaju kao pozitivno. Imalo sve, Sirija uništena. Imali ste jedno od najljepših uređenih država koja se zvala Irak. Irak je tipa 40. i 50. imao nekih 4-5 miliona stanovnika. U Irak su iz Kuvajta dolazili ljudi i prosili po Bagdadu. Irak je imao nezaposlenost. Koji postotak? 0% nezaposlenosti. Jer su uspjeli da dakle zaposli sav narod i pored toga su 70. i 80. uvezli 800.000 radnika u svoju državu. Gotovo milion ljudi. Mi, nekadašnji Jugosloveni, to dobro znamo, da su iz Srbije, iz Hrvatske, iz Makedonije, iz Bosne, iz Slovenije, dakle sve firme iz Jugoslavije su išle dolje u Irak, radile u Iraku. Veliki broj, dakle odavde radnika, a šta se dešava iz drugih država, iz Koreje, iz Kine, dakle svi dovodili sam, Allah zna. Je li Irak uništen? Je li to bio sve cilj? Uvijek je cilj da se umanji moguća snaga muslimanskog naroda, nacije, države, bilo koga, da ne bi, jer ako imate jaku naciju, imate želju za širenjem, za dominacijom, za osvajanjem, za širenjem granica. Jer isto kao što sada pojedine zapadne zemlje, nekad su bili kolonizator, danas to rade na jedan moderniji način, svoju snagu koriste za širenje svojih granica, za eksploatacijom dobara onih država koji napadaju, koji okupiraju, oni ko ba ih dođu navodno da donesu demokratiju, takozvanu demokratiju, koja bi trebala da znači da vlada narod, da vlada pravda, tako je oni nazivaju, mimo Allaha i subhanahu wa ta'ala, vjer mimo njegova šerijata. To je navodno primarni cilj, a u suštini je cilj okupacija, razbijanje i tako dalje. Uspjeli su to. Irak je, dakle, pred velikom podjelom. Sad je okupiran, alaikum salam, sad je okupiran od strane Irana i šiitskih promilicija, Sirija, Jemen. Sljedeća je Saudija, o njoj se debelo govori o tome kako će se razjediniti na male državice i uvijek se ide tim putem. I zato Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "La taqumu sa'a hatta ta'khudhu ummati bi'akhdhi al-quruni qablaha shibran bi-shibr." I u mnogo hadisa Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Neće se desiti sudnji dan", što znači da sve ono što je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nagovijestio hadisima se mora desiti. Će se desiti pred sudnji dan. I to što se dešava je od preznaka sudnjeg dana. I svaki put kada umet, kada nešto od toga vidimo, primijetimo, treba da nam to bude opomena na posjetnik na sudnji dan, znači da je sudnji dan blizu. Kada sve dok ne bude moj umet, prihvata ono što su bile generacije prije njih. Šibren bi šibr, ziran bi ziran, pedalj po pedalj, lakat po lakat. To je dakle mjera. Malo po malo, pa onda malo više. To je suština značenja hadisa. Dakle, krenut će se polako. Ono što je problem u umetu, ja sam govorio za nas, za naše narode, ovdašnje narode, balkanske narode, a može se slobodno primijeniti na sve ostale danas muslimane svijeta, jeste da muslimani Balkana, alejkum selam, da muslimani Balkana ili posebno kad govorimo o našim muslimanima Bosne i Hercegovine, imaju problem sa sviješću. To jeste, nemamo svijesti, nemamo vjerske svijesti, nemamo nacionalne svijesti, nemamo ekonomske svijesti, nemamo političke svijesti, nemamo granične svijesti, teritorijalne, geografske, ma nemamo nikako svijesti. Uvijek nas neko ubija u pojam. Vi se sjećate prije 4 godine kada je bio popis. Sjećate se popisa. Koliko ste samo pričalo šta smo? Hoće li neko napisati da je Bošnjak, da je Bosanac, da je ovo, da je ono? O kom se to još toliko raspravlja? Dok Dodik i Vučić planiraju da izglasaju deklaraciju o ujedinjenju srpskih država, i oni RS nazivaju, stalno nazivaju RS-om, i dobro znaju šta hoće, i to ostvaruju time cilj Miloševića, Srbija do Tokija, i o tome govori, ona je sve manja nego Nokia, i žele da ujedini sve ono što je pod njihovom rukom, muslimani i Hrvati, ili takozvani Bošnjaci i Hrvati, u okupiranom dijelu Bosne i Hercegovine nemaju ni osnovna elementarna prava. Ne daje im se pravo na jezik. Ha, pa onda rasprava oko jezika. Je li bosanski ili bošnjački? Je li ovakav ili onakav? Dakle, nemamo nikakve svijesti. Uvijek nam se za vođe postavljaju ljudi koji su totalitarno ili nesposobni ili bezvoljni da pomognu ovome narodu ili da održe državu, da održe ovaj narod, da zadrže omladinu u državi i tako dalje. Uvijek se raspravlja o nekim bahatim stvarima. Jučer čitam da je Poreska uprava sakupila 2 milijarde i nešto još mnogo miliona maraka. I meni kao građan, ja svaki dan, kad god nešto, bio sam danas u trgovini. Dakle, danas sam potrošio, jučer znam da sam 100% bio u trgovini. Svaki dan platim za nešto PDV. I meni je zanimam kao građan na Bosni i Hercegovini, zašto ja od Ilijaša do Sarajeva moram da jeknem 20 puta na autoputu da padnem u 20 rupa. A Novalić me ubjeđuje da se ulaže u puteve u Bosni i Hercegovini, to kaže ulažemo u puteve Bosni i Hercegovini, se to ne primijeti. Novalić, ne primijetimo te puteve, stvarno i ne primijetimo. U tom smislu kojem ti govoriš, a primijetimo u ovom smislu, ja kao bolesnik diskusernije, svaku rupu na bosansko-hercegovačkim cestama dobro osjetim. Dobro osjetim. Gdje se potroše tolike pare? Ne postoji svijest, ekonomska. I nas se tako zloupotrebljava. To se tvori ne samo kod nas, nego u čitavom svijetu, muslimanskom svijetu. Muslimanima se uvijek plasira da ono na čemu su oni je sramota. Dugi niz godina nam se govorilo da je sramota biti musliman. Pa je sramota nositi muslimansku odjeću. Pa se uvijek u negativnom kontekstu i dan danas, kad se hoće neko ismijavati, ismijava se sa dimijama, je li tako? Možete li primijeti da se danas dimije nose? Ne govorim ja da je to nacionalna nošnja. Ali su vjerovatno 100% bile bolje od onoga što danas nose žene muslimanke Bosne i Hercegovine. Neko će reći, o čemu ovaj priča o dimijama? Govorim, braćo, samo o tome kako nam se nameće stvar jedna po jedna, kako se eliminiše iz naših života. Pa onda nam se govori da je bolje da su naša djeca, da su ženska djeca otkrivena, da su žene otkrivene, da je nazadnost imati feređu, da je feređa davno iščezla, da su bratote sposobe davno nestale, da je ovo, da je ono, da je vjera za onaj opijum za mase, što je bila teorija Marxa i Engelsa, da onaj koji ide u džamiju ne može biti mentalno razvijen. Idu do te mjere da ljude ubijede da je sramota biti musliman, sramota ići u džamiju, sramota se odazvati na ezan, i ti to danas primijetiš kada prolaziš, kada ulaziš u džamiju, gdje od stotina ljudi uđe jedan da klanja. Neka je sramota. Kada pričate sa džahilima, vjerovatno imate onaj prijatelja džahila. Imate li prijatelja džahila? Susrećite sa njima. Ja imam i rodbine i prijatelja džahila. I kada ih pozivam, kaže, hajde, jednog sam svog rođaka objeđivao, samo da klanja, hajde, molim te, hajde sam klanja džumu. Pa ne znam, ma hajde lekom lataraj, pa ne bio, kako vidiš kod nas, tako i ti padaj. Ma ne moka je stid me. Ta riječ kad kaže stid, mene to uvijek zanima od čega te je stid. Jer kad uđeš u džamiju, niko te ne gleda, niko te ne primijeti. Možda te primijeti nekoj seoskoj džamiji gdje je mali džemat, gdje je malo ljudi. To je logično. Ali ovako u ove velike centralne džamije, goleme džamije, uđeš u Begovu džamiju, niko te ne zna, niko te ne gleda. Ušao u klanju, predao selam, zikri, odzikri, izašao. Je li tako? Careva džamija, Istiklal džamija, bilo koja da bi veliki džamija gdje su malo veći džemat, niko te ne gleda. I nima te bude stid. Ali stvara se taj osjećaj stida na ovaj ili na onaj način. po ponašanju. Gledamo da se ponašamo poput zapadnjaka, našoj se djeci nudi sve, ne samo islamska kultura, ne samo islamska nošnja, ne samo govor muslimana. Sjećate se unazad nekoliko dersova kad sam govorio, Šejh Ibn Temin rahmetullahi ta'ala kaže, pokuđeno je govoriti engleskim jezikom ako zato ne postoji potreba, govori za Arape, on govori za Arape. Pa, kad je pokuđeno je govoriti engleskim jezikom za onoga koji nema potrebe, zatim osim ako se nalazi u situaciji gdje treba i mora da govori. Ovo šejh je spomenuo, ja znam u kojem kontekstu je to šejh rahmetullahi ta'ala spomenuo. Spomenuo je u kontekstu da naši ljudi koriste fraze i rečence ili kratice koje nisu, nemaju veze sa islamom. Pa to polako prelazi iz kojekakvih serija, filmova, rap, pjesama, muzike i tako dalje, prelazi u psovke. Da tako ili nije? Pa naša omladna, umjesto da se za čuđenju kaže subhanallah, da se za zahvalu kaže alhamdulillah, ok, oh man! Haloba. Ja to barem čujem. Ako sjediš u masi, ako sjediš pored osnovne ili srednje škole, ja kad čekam u svoj dečurliju, ona da mi izađe, ja svega naslušam. Otvoriš penđere za 10-15 minuta dok izađe, svega se naslušaš. Od tih psovki, od toga. A zašto je sramota reći, ako je zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala, kažeš alhamdulillah, a ne kaže thanks God. Ili kaže God bless you. A što? Što mi namećeš engleski jezik? To isto ko sam ja učio nekad ruski i trebam ja sad, kako neko nekaj, ja kajem spasiba. E, hvala ti. Dobro, harašo, jel de? Trebam ja sad glum da znam ruski jezik. Vladimir Putin, dolazi čovjek na vlast, sad ćemo se približavamo Rusiji ponovo. Jelim niz. Dakle, nameći nam se ono što nije od islama. Zatim, po pitanju običaja. Vi ste vidjeli, ja sam to prošli put spomenuo, vi ste vidjeli šta znači manifestacija, kulturna manifestacija, ovako si nazvao, kulturna manifestacija 31. jula. Vi svi znate koja je to manifestacija. Gdje se popilo alkohola na tone. Gdje je osviralo pjevaljki, pjevaljki i oni koji kakvi tamo iz Šapca, iz Niša, iz Vojvodine i oni sa onim bubnjevima i kako se zove, onim harmonikama, trubama. I to se naziva kulturna manifestacija. Dobro. Ako se pokuša napraviti skup tribina gdje će se okupiti 1000 ili više ljudi i gdje će se govoriti recimo o opasnosti bluda, gdje će se govoriti o opasnosti alkohola, o štetnosti opojnih droga, duhana, opasnost kamate, lihvarstva i tako dalje. Naći ćete toliko medija koji će se staviti u službu takozvanog Lucifera i Blisa da brane iste one o kojima ti pričaš. Dakle, ti i ta masa ste negativci u društvu i zašto vi o tome pričate? Jer nekome je to šićar. Pa i ta korida, gore Čevljanovička korida, koja je organizovana i navodno je treba da okupi 50.000 ljudi, ja ne znam koliko je bilo, jučer jedan brat kaže, ja kaže krenuo prema Tuzli, a kaže kolona od ozgo kilometrima prema Sarajevu. Ja kažem, rekao, je siguran da nije dole, rekao, prema Tuzli, Kalesiji, jer ja znam da tamo su kalesijski zvuci, zvornički biser i tako dalje, one, oj curice, curice, oni što pjevaju te pjesme. Ja znam da su one otuda, većina je otuda. Ne, kaže prema Sarajevu. Ja se onda pitam, a ko to fakat živi u Sarajevu? Odakle je to iz Sarajeva i oko Sarajeva toliko ljudi se okupilo gore na Čeljaničkoj koridi? I šta se to moglo da ponuti? Da se pojavilo kaderom, organizacijom sa Sarajevskog mežlisa, ja ne znam koliko ima imama na Sarajevskom mežlisa, se pojavilo stotinjak hođa gore sa Ahmedijama i Džubetima, da taj narod opominju. Bili ih ismijali. I smijao, rekao, što ćeš ti, Efendija, ovdje među ovom golotnjom, što ćeš ti ovaj guž, što će teba prašna, došao Efendija da gleda bikove, došao Efendija ovdje, i smijavali bi. E tu je ta naša sposobnost, jer mi nemamo svijesti. I zato Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, slijedit ćete ih u svemu malo pomalo. I nama je kultura bodenje bikova i pjevačice po šatorima i šabački oni trubači i svirači, to nam je tradicija i kultura, a nije nam kultura da se odgajamo u pokornosti Allahu te bareke ve taala. Faqila ya Rasulallah, ke Farisi wa Rumi, kaže Allahu poslanici, jer kao Perzijanci i Bizantici, kaže Allahu poslanici sallallahu alejhi ve sellem, wa men nas illa ulaik, ima li kaj drugi naroda osim njih. U jednoj drugoj predaji od Ebu Sejde al-Hudrija radijallahu anhu, kažu Allahu poslanice, el jehude van nasara, el jehude van nasara, kaže sallallahu alejhi ve sellem, femen. Jer misliš kaj na jevreje, na kršćane, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko? Da bude tuga još onaj veća, ljudima se omrznula vjera i danas se ljudi odriču svoje vjere. Otpadaju od vjere. Skoro sam pratio vijesti iz arapskog svijeta i zaljeva gdje se govori o tome kako se želi uvesti sekularizam u Saudijskoj Arabiji i općenito u čitav arapski svijet. I pored toga što se u arapskom svijetu ne sudi po Allahom smanutala zakon, osim Saudijskoj Arabiji gdje se primjenjuje šarijat, opet nekom smeta i ono što imaju od svoje vjere i ono što su privrženi kao narod, što su privrženi svoje vjeri i što pune džamije, što radi za Allahovu vjeru, što pomaže Allahovu vjeru, nekome i to smeta. I onda se ide sa, dakle, sa pričom o tome kako je bolji sekularizam, bolje se onaj riješiti, liješiti nekih vjerskih običaja, nekih vjerskih, i kada se govori o šarijatu i šarijatskim kaznama, sa namazom se ismijava, kaže, zar još neko u 20. vijeku, priča 20. vijeka, ili u 21. vijeku, još, kaže, može da svoje lice, svoju glavu gnjuri u zemlju ko noj. Mislijeći, aludirajući nešto na seđdu. A medicinski dokazano da čovjeka ne može ništa više opustiti ko sežda. Jer jedna lijepa ovakva rečenica, davno sam ja nju, spomnio sam je na dersu ovdje u Fahdovoj, kaže kako je veličanstvena ta vjera da šapućeš zemlji, a čujete onaj koji je iznad nebesa. Opuštate sežda, osjećaš njen slast. Sežda jedna, ničice i paste Allahu te bar kvetala licem na zemlju i vrijednije od dunjalke ono što sunce obasjava, a neko se nađa za time i smijava. Pa idu na taj kalup sa ismijavanjem Allahu te bar kvetala vjer u svakom smislu. Prekučer bili smo svjedoci, ili smo u najmanju ruku čuli, nismo bili svjedoci, nismo vidjeli, nego smo čuli, pročitali da su u Kiseljaku hrvatski ekstremisti teroristi, je li tako? Je li to teror? Za mene je to teror. Hrvatski ekstremisti teroristi su napali dvije muslimanke. Dok nas islam uči da prema komšiji se ophodio na najljepši način, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u svom komšiluku imao Jevreja, pazio ih sallallahu alejhi ve sellem. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada bi vojske krenule u ratove, zabranjivo da se ubijaju žene, djeca, da se ubijaju sveštena lica, da se ne ruše crkve i sinagoge, da se ne ruše vjerski objekti drugih naroda, nemuslimana. Zabranjivo poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Nama se non stop priča o tome kako smo mi opasni u društvu, kako se ovdje želi stvoriti šarijatska država, kako smo nabavili desetine hiljada Arapa iz arapskog svijeta da nam oni potpomognu u toj brojnosti muslimana i tako dalje. A sa druge strane imate zabranju klanjanja tamo gdje Allah stvorio zemlju da se može klanjati. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, data mi prednost u odnosu na prethodne poslanike, spominje sallallahu alejhi ve sellem i od toga da mu je dat plijen. I onda kaže sallallahu alejhi ve sellem, uđujlet li ardu mehđiden va tahura, i zemlja mi je učinjena čime? Mjestom za klanjanje i čistom. Dakle, gdje god da klanjam, čista je. Odete, ja nisam nikad bio, odete u Kravice dolje iza Mostara, koliko je 50-60 km iza Mostara, ja ovi momci što voze turiste odu dolje, kaže hoće da ih ubiju. Pričam jedan čovjek, Kuvajćan, on vozi sam, ne koristi ove vozače naše, kaže ja stavu da klanjam u Kravicama, kad čujem auto ide prema menu, i do mene, i za koč, i oko mene, i ja kaj ne predajem selam, a žena plače, predaj selam, ubiće te. Ja, kaže, predao selam, on mene nešto, kaj ja njega ne razumijem. Kaže njemu, pričaš li engleski, ništa, on navalio. To je hrvatski terorista iz Kravica, ekstremista, ekstrem, kojem smeta nešto što se zove musliman i namaz. A istim tim Hrvatima ne smeta kad ti turisti odu, šta ja znam, u Hrvatsku, niti Srbima smeta kad turisti odu u Srbiju, niti smeta Vučiću kada mu iz Dubaja ili Abu Dhabija pravi grad na vodi, njima ništa ne smeta, samo smeta ubosti. Jer ubost se ne smije klanjati. Ubost se ne smije klanjati. Kao da je ta, ako je javna površina, odakle njemu pravo da izabrane. A niko ne govori o tome kako su u Međugorju izmislili pojavu gospe i privukli masu vjerskih fanatika, katolika, idiotizirajući njihove mozgove, govoreći tamo kako je dvoje, troje ili nekoliko djece vidjeli da im se ukazala gospa. Niko ne govori o tome. O tom njihovom mentalnom sklopu, ako si iko ukazu, kod nas bi to nane rekli šta? Šta bi rekli kod nas nane? Prikaza šejih. Pari kalafik, šejih isti u menhač koji u meni. Prikazalo se neuzubila. Gdje će se prikazati gospa? Jok, niko o tome ne govori. Prošle godine jedan me zove Saudijac, kaže, trebam šejih pomoć, trebam to, reku, de mi se lociraj. I on me šalje lokaciju, ja gledam, fuf, Međugorje. Šta ćeš ti, reku, Međugorje, bola ne bio. Kaže, tražim hotel sa ženom pod nikabom. Što ćeš ti u Međugorju? Pa kad je došao ja turista, a ono što ćeš u Međugorju? Kad je plaho mi fino, lijep se osjećam, ali kad je jedin problem, kad je oko mene, kaže, hiljade krstova. Pa je rekao, to ti je njihovo svetište, ono što je rekao, a on je fakat iz onaj, blizu Medine Jemba, rekao, to što je tebi, rekao, Meka je, to je ovdje u Evropi Međugorje. I niko o tome ne govori. I oni imaju pravo i da izmisli, i da pravi hodočašće, i da busevi idu, masa ljudi se odvodi tamo, neko od toga dobro profitira. Iako zvanični Vatikan nije priznao Međugorje kao svetište, jok, zvanična katolička crkva Bosne i Hercegovine odbija tu teoriju i oni idu svojim nekim putem. I tome nikome ne smeta. A kad je o muslimanima, muslimanima ne daj, a ako će da budu muslimani poput vas, onda ih prihvatite. Imam Nevavi, tumačeći ovaj hadis, kaže, kada poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže pedalj ili lakat, i jednoj predaji gdje kaže sallallahu alejhi ve sellem, kada bi ušli u gušterovu rupu, vi biste ih slijedili, hoće da kaže sallallahu alejhi ve sellem koliko će se muslimani truditi da ih slijede u tome. Pa kada dođe Božić ili Nova godina, najveća se jelka postavi gdje? Na arapskom polotoku Kolijevci Tevhida, gdje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže la yajtami'a dinani fil jazire. Ne mogu se dvije vjere sastaviti na arapskom polotoku. I Omer radijallahu anhu, kada je došlo vrijeme njegovog hilafeta, iseljava ehl kitabije, jevreje iseljava, jer kaže ne mogu ostati u Medini na arapskom polotoku. Ne mogu ostati, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavi to u vasijet. I onda dolazi Alu Nahjan ili Alu Thani ili kako se oni već dole zovu, ovi koji su prodali, i najveći borci protiv islama muslimana su Arapski Emirati. Najviše se financira borba protiv islama iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kad je Mursi došao na vlast, financirali su borbu protiv njega potpomagajući takozvanog Hasisija. Financiraju i danas izolaciju Katra i sve što se može nazvati borba protiv Allahove vjeri dolazi iz Emirata. I najveća jelka za Božić i za Novu godinu se postavlja gdje? U Arapskim Emiratima. I financiraju to oni. I onda se fale da ih je koštala, ne znam, ne mogu se sjetiti cifre, milijonska je cifra. U nas, naš narod, i pored toga što sam malo prije rekao da nema svijesti, mnogo čemu nema svijesti, ali su prijatelje generacije imale plaho fine izreke, čega se pametan stidi, budala se time ponosi. Zato kaže Imam Nevovi, sallallahu alejhi ve sellem, ovim hadisom govori o tome da će muslimani, odnosno će pripadnici njegova ummeta, se počinjavati jevrejima i kršćanima i narodima prije nas u grijesima i suprotstavljajući se Allahu te barek tala vjeri sve do granica dok ne počine ili da ne počine kufr. Ovo je također mudžiza Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem i mi smo svjedoci toga i oko nas i širi, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva i nas i naše porodice. Ova tema je za sebe, dakle, sama tema, i ona se, u njoj se može mnogo više govoriti, ali mi smo je samo uzeli ovdje kao predznak sudnjega dana. Sedmi predznak sudnjeg dana pojava lažnih poslanika. Ja mislim da se i kod nas pojavio prije nekog godina jedan ovdje, Mesija. Bio je, čini se, pričala su mi braća da se pojavio na OBN-u, na TV Sarajevu, ne znam gdje. I on je govorio o tome kako je on, ili Mehdi, ili šta je govorio za sebe. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao stoji u oba sahiha od Ebu Hurajre, kaže: La taqumu sa'a hatta yub'atha dajjalun kadhabun qarib min 30. Kulluhum yazum annahu rasulullah. Neće se pojaviti sudnji dan sve dok se ne pojavi dajjali. Riječ dajjal znači muti istinu sa neistinom, ili istinu, odnosno neistinu pakovati u celofan istini, tako je prikazivati ljudima. To je dajjal. Kezabun, lažovi, karibun min thelathin. Biće i nešto bliže 30. U jednoj predaji, onaj, kaže sallallahu alaihi wasallam, da je 27. Kulhum jezumu ennehu Rasulallah. Svaki će od njih tvrditi da je Allahov poslanik. U vrijeme Allahova poslanika, sallallahu alaihi wasallam, pojavio se Musailime Kezab. Musailime Kezab šalje Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, za slanik. I kad je došao iz slanika Allaha, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Musailim kedam Amr ibn As, i pričao on sa njim. Kaže: Znadeš ti na čemu sam ja? Kaže njemu Amr radijallahu anhu, kaže: Ti znaš da ja znam da ti znaš da si lažo. Odmah mu rekao radijallahu anhu. Dakle, bez plaho priče. Kaže: Meni je objavljeno isto kao što je objavljeno Muhammedu. Kaže: Haj, šta ti je objavljeno? I onda da spjeva neke tam pjesmice: ja u ober, leke u dunanima, šar, ober. Ja ne znam kako se ta životinja zove, kod nas malo veća, veća od miša, veća čak i od zeca. Halal je meso jesti, i to je ta veber životinja. Kaže: Imaš dva uha i dlaku. Kaže njemu Amr: To kaj je spuštena, kaj jes, kaj je teben lek, da voda kaj je crku. Dakle, odmah mu Amr odgovara. Ali Amr došao zato što se on znao sa Musailimom još prije. I Musailima, dakle, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je preselio, Ebu Bekr radijallahu anhu je poveo rat protiv Musailime Kedaba, uništio ga, uništio njegove vojske, tada je poginulo najviše hafiza i tada je došlo do skupa za šure, zaključka da se treba sakupiti onaj Kur'an u mushaf. Također, pojavio se Esved el-Anesi u Jemenu, pa je tvrdio da je on vjerovjesnik. Ashabi su ga ubili prije nego što je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio. Pojavila se također Seđah. Seđah se udala za Musailimu Kedaba. Kada je Musailime Kedab ubijen, ona je došla te ove i vratila se u islam. Također Tulejha ibn Huvejlid el-Esedi el-Usti kaže, tvrdio za sebe da je poslanik, pa je onda se pokajao, vratio se u islam. Zatim Muhtar ibn Ubejd Thaqafi tvrdio je za sebe. Ovo je bio jedan od najopasnijih. Muhtar. Znate šta je Muhtar radio? Muhtar je tvrdio da je on pripadnik, sljedbenik Ehl Bejta i da je on nasljednik, da je on nasljednik objave. Muhtar je imao jednu veliku pećinu i u toj pećini sproveo je rijeke i vodopade. I kogod bi htio da onaj sa njemu priključi, on bi ga prvo vama napušli van, dobro ga napuši drogama, i onda ga uvedu unutra i dadu mu dvije najljepše djevojke koje su bile. Sa prozirnom odjećom, ko što je u nas stora, čipkasta. I kaže: Dadu mu te dvije djevojke. I on i samo kaže, gleda. I onako, ono u transu. Meditira. I onda ga izvedu. I ostavi ga da ospava. Kaže, Muhtar je bio strašno opasan. Imate problem Salahudina i Ubija. Kad je on poslao svoje vojske na Salahudina i Ubija, i taj njegov sjedio jedan od vojnika. Udario Salahudina posred one kacigi, a nije ga ubio. Kaže Salahudin: Dajte ga vam, pričaj. Šta, ko poslao me on? Thaqafi. Bili su spremni za Sekafija da pomru njegovi sljedbenici. Jer im je on govorio: Ja sam poslanik, ja imam ključeve dženeta. i onda ih vodio u te svoje pećine i pokazivao im te dženetske bašče, vodopade i kaže ovo su hurije. Kogod se gude, kaže, men pokoravu, dvije mu ja, kaže, dajem. Sad zamislite, koja je to bila fitna za ljude toga doba? Koja je to bila fitna? Da te nađojentiraju, napušete, uvedu te u pećinu, dadnu te dvije djevojke, onaj, dadnu ti ovaj, kako zove, vodopade, jezera, ljepota, uživanje, hrana, piće. I onda kaže, kad ga izvede, kaže, hoćeš li mi se pokoriti? I nema misije koju on ne bi izvršil za toga sekafija. Zatim, Haris el-Kedzab pojavio se u vrijeme Abdulmelika ibn Mervana, pa je također bio ubijen. U vrijeme Abasija pojavila se velika skupina također lažnih poslanika, a u moderno doba nama dobro poznat Mirza Ahmed Kadijani u Indiji ili takozvane Ahmedije, a imate njihovo ovdje, negdje čuo sam, onaj predstavništvo ili kako oni to nazivaju, džamija, ne može biti to džamija jer se čini kufr. Jest, on je tvrdio za sebe da je on poslanik, tvrdio je za sebe da je on taj očekivani mesija, da Isa je umro, da su ga Jevreji fakat ubili, da nije uzdignut na nebesa, da se neće vratiti pred sudnji dan. Zatim, da u islamu ne postoji nešto što se zove hadž, zatim, da ne postoji nešto što se zove borba na Allahovom putu, a u suštini, Mirza Ahmed al-Kadijani, ona je bio u službi britanske vlasti. Jer su oni kao kolonizator Indije, a Indija je bila veoma jaka, muslimanska zemlja gdje su muslimani dominirali dobrim dijelom, suprotstavljaju se kolonizatorima i oni su morali da iskoristi, da zlopotrebe pojedince kao što je bio on u borbi protiv muslimana. Kod imama Ahmeda se prenosi predaja od Huzeife radijallahu anhu da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Fi ummeti kezabune dajjalune seba'u išrune." U mom umetu će biti lažova, deđala, to jest tih smutljivaca, jer deđal kao pojava, on je sasvim nešto drugo. Sebat evo išrune, 27 minhum erbatu nisvetin. Od njih će biti četiri žene. Vojni hatemu nabijine la nabije ba'di. Ja sam pečat poslanika, vjerovjesnika, nema vjerovjesnika iza mene. Što znači da ne može se niko pojaviti. Isto kao što se, kad smo govorili u uvodnom predavanju, da postoji, svako malo izađe neka teorija o tome kako se desiti smak svijeta te 21. oktobra, te 30. decembra, te ovoga, te onoga, te svako pomračenje sunca ili mjeseca se nagovještava, ili svaki meteor koji krene prema zemlji, onaj, evo, nestaće zemlji, da od toga nema ništa. Isto vezano i za ove koji za sebe tvrde da su poslanici, nema nikakve veze sa islamom. Osmi predznak jeste rasprostranjeno sigurnosti na zemlji ili u muslimanskom svijetu. Od Ebu Hurajre radi lanu se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Neće desiti sudnji dan sve dok putnik, ovdje kaže putnik, jel, ne krene između Iraka i Mekke, neće se bojati osim da ne zaluta na putu." Dakle, neće se bojati nikad, bit će ljudi sigurni. Ova sigurnost se desila u vrijeme ashaba radi Allahov anhum i za vrijeme Omera ibn Abdulaziza radijallahu anhu, kada je vladala pravednost u muslimanskom svijetu, u vrijeme hilafeta. I ono što je jedan put spomenuo Šejh Gazali, pa kaže, gdje god se nađe pravda u državi, tu će se naći sigurnost. Gdje god nastane zulum, niko više nije siguran. Ni vladar, ni oni nad kima se vlada, ni podanici. I to je tačno. Jer pravedne halife, a prošli put smo govorili o Omeru radijallahu anhu, jer pravedne halife i njihov stav prema narodu, briga prema narodu, ono za što se zauzimali, kako su radili. Pa Omer radijallahu anhu, kada legne u hladovinu palme, bez ikakvog čuvara, bez ikakvog onih, kako se zove, stražara, je pokazivalo koliko je bilo pravde i sigurnosti njegove države. Pa kad ga danas spominju na hutbama, gdje, šta kažu? Adelte, je li tako? Adelte fenimt. bio si pravedan pa si mogu da spavaš u hladovini. A Omer radijallahu anhu, najstrožija ličnost koja se pojavila u istoriji Islama po pitanju pravde i pravednosti. I za vrijeme Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Allahov poslanik, ja sam pričao prošli put taj hadis, nisam, kad su ga ružile njegove žene. Kaže, galamile žene Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem na njega. I kaže, tražile su da Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem da im poveća nivo izdržavanja. To jeste potrepštine njihove lične. I čuje Omer. A Omer imao prudran glas. Omer je bio mršav, visok, ćelav. I njegovu pojavu svako je prepoznavao. A niste ga trebali sresti, samo da ga čujete. Kaže on, Esselamu alejke ja Rasulallah. Kaže, tajac. Kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, meh ja Omer. Nek si, kaže Omer. Samo nek se javio. Kaže, imalo bujroman, kaže, uđi Omere. Šta je, kaže poslaniče, kakav je ovoga lama, kaj traže od mene više. Kaže, Omer radijallahu anhu, on kaže, ako bude htio da vas pusti, pustit će vas, a onda će ga Allah oženiti sa boljima od vas, vjernicama, podanima, odanima, sa djevicama i sa udatima. Kaže, pa je Allah te noći objavio taj ajet. Kaže, kad su one čule da je Omer ušao unutra, pokrile se u svojim sobama i nijedna se nije javila sve dok nije Omer završio razgovor sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. I kad ga je pratio Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, i opet kaj neka se Omera. Sallallahu alejhi ve sellem. Nije se boju. Znate kakav je bio Omer? Ufati konja za uho i skoči u ne. Kaže kao da ga Allah stvorio na konju. Ali je bio pravedan. U njegovoj se kući nije smjelo jesti i piti dok drugi plaču. Kaže, prošao je pored jedne kuće pa je dijete plakalo. Kaže on, ušuti to dijete. Pred penđira prolazi halifa. Smetamo plać djeteca, ušuti to dijete treći put, kaže ova žena, ja je Mir al-Mu'minin, kaže, plače zato što, kaže, nema šta da jede. Kaže, Omer je zaplako, vratio se u haznu i naredio da se ta kuća napuni, odnosno se nahrani. Nije razmišljao o sebi. Spomnio sam prošli put Omera ibn Abdulaziza. Omer ibn Abdulaziz je šta Omeru? Unuk, kaže Omer ibn Abdulaziz svom sinu, kad je čuje da je kupio prsten od 1000 dirhema, kaže, sine, prodaj to. I kupi kad je prsten od 2 dirhema, a za one ostale na hrani 998 porodica. To je bila pravednost. I zato kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Adi ibn Hatim kaže, ja Adi, hal rejete hire? Kaže, jesi vidio hiru? Kaže, nisam Allahov poslaniče, walakin unbi'tu anha. Čuo sam za hiru. Kaže, fin talat bike hayatun la tarayanna dhainata tartahilu min al-hirati hatta tatufa bil ka'bati la takhafu ila Allah. Ila Allah. Ako, kaže, poživiš, doživjet ćeš, kaže, vrijeme, vidjet ćeš, kaže, kako će žena putovati iz Hire sa maksimalnog kraja, dakle, arapskog poluotoka, doći, kaže, tavafće oko Kjabi, neće se bojati nikoga osim Allaha te bareke ve ta'ala. Međutim, stvarni predznak sudnjega dana o uspostavi mira, totalne harmonije, jeste u vrijeme Ise alejselatu vesselam i Mehdija. U njihovo vrijeme, kada tada će zavladati mir na zemlji, nestaće nepravde i zuluma. Onaj, i to je taj predznak kojem se govori u hadisima Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Večera ćemo završiti s ovim predznakom. Pojava vatre u Hidžazu od Ebu Hurere radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "La taqumu sa'atu hatta takhruja narun min ardi al-Hijaz tudiu 'anaqa ibil bibusra." Ne se desiti sudnji dan sve dok se ne pojavi vatra u Hidžazu, od čije će se, dakle, visine vidjeti sjenke vratova deva u Busri, a Busra je u Šamu. Polovinom 7. vijeka Hidže, tačnije 654. godine, pojavila se velika vatra u Hidžazu i u njoj je ulema pričala i pisala i kaže Imam Nevevi, u našem kaže vremenu pojavila se kaže vatra 654. godine i bila je velika, ogromna vatra tako da su nam pričali ljudi u Šamu da su vidjeli njen plamen. Hiljade kilometara. Dakle, udaljenost. Ibn Kathir kaže, mnogi Arapi, oni koji su živjeli u pustinji, misli na Beduine, su vidjeli, kaže, sjenke vratova svojih deva kad je ta se vatra izdigla u Hidžazu. Ibn Hajar kaže, ova spomenuta vatra nije vatra koja se desi pred sudnji dan i koja će potjerati ljude na mahšer. Nije ista vatra. Allah najbolje zna. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala Muhammad. Wa razakumullahu khayral jazaa.